Қартайғанда сауапты істерді көбірек жасауға құлшындыру. Сендерге ойланып толғанған адамның бұл өмірден ғибрат алып, қырсырын аңғаралатындай жеткілікті ғұмыр нәсіп етпедік пе? Сонымен қатар сендерге ескертуші пайғамбар да келген болатын. Фатыр сүресі 37-ші аят. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах тағала 60 жас ғұмыр берген құлының ешбір сылтауына құлақ аспайды деп айтқан делінген. Бухари, Рихақ 5. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, Аллах елшісі, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтың жәрдемімен жеңісі келген кезде деп басталатын Насыр сүресі түскеннен бастап, әр намазда «Уа Раббымыз, сен кемшілік атаулыдан пәксің, сені дәріптеп мадақтаймын, уа Аллах тағалам, мені жарылқап кешіре көр» деп айтатын болды деген. Бухари әзән 123. Тәфсиру сура 111. Мүслим сәләт 219. Жәбірден, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтың құлдарынан кім қандай күйді, іс үстінде жан тапсырса, ақыретте дәл солай қайта тірілет деп айтты делінген. Мүслим, Жәннә 83.